svima. Evo, dobro jutro. Iako rekao Mario da poslije 7 nije dobro jutro. Danas imamo jutarnju službu jer popodne imaju vlasnici ovog prostora neke obaveze, pa smo se dogovorili da im ustupimo termin, tako su nas zamolili. Pa imamo jutro. Imamo odmah na početku nešto što me jako veseli, stigle su knjige, vjerojatno ste već uzeli, evo ih, Poslanica Hebrejima i Čovjek poslan od Boga. Naše sestre, sestra Monika koja je tu, sestra Sanja, Janči su se potrudile i veliki, veliki materijal. Kaže u Bibliji, ako čitate u propovjedniku, kaže da je veliki trud potreban da se napiše knjiga. I zaista je to istina. I ova knjiga nije obična knjiga, to je knjiga koju je Bog nama dao preko svog proroka i progovorio nam svoju poruku za ovo vrijeme. Isto tako, ova je knjiga o životna priča, o proroku, inače napisana od čovjeka koji nije vjernik ove poruke, koji ne uprati i ne slijedi učenje Brata Branhama, nego ima svoje ideje o tome šta nešto u Bibliji znači. Pa tako da ta knjiga dobiva na težini kad neko tko je neisto mišljeni proroka napiše knjigu o njemu. Tako, tako da poslat ćemo sestri Sanji poštom, znam da nestrpljivo čeka. Uzmite, pročitajte, ako imate nekome dajte, jel tako, i tu smo radi toga da to podijelimo na ovom, u ovom vremenu u kojem živimo, da što više ljudi čuje ovu istinu i da onaj posljednji koji je treba čuti, čuje i prihvati, i da onaj posljednji koji je treba čuti, da je čuje i odbaci, jel tako, ima i tih isto koji trebaju i na taj način čuti poruku. Tako, hvala Bogu za ovu priliku da imamo ove knjige. Inače, ono što me veseli da smo jedan mali narod, ali tako sa ne tako puno ni vjernika, ali količina materijala koji imamo dostupan, Bože blagoslov, količina materijala koji imamo dostupan je značajna kad se usporedite sa nekim drugim većim jezicima, možda njemačkim ili tako nekim drugim jezikom, ne zaostajemo baš puno sa količinom materijala i sretan sam radi toga. Imamo što, znači, baš sam pričao sa bratom Slobodanom koji je bio tu. Materijala ima toliko da ti treba par godina da ih da pročitaš, a u međuvremenu će biti još nove. Tako da, ako se samo sjetite, možda neki od vas se ne sjećaju tih vremena, ali prije možda 15-20 godina, ja se sjećam kad smo imali isprintanih prvih 5 propovjedi. 5-6 propovjedi kad je brat Uroš štampao u Sloveniji. I to su propovjedi osobine savršenog čovjeka. Ti moraš biti na novo rođen, jedno s Bogom i par propovjedi. Da li događaj koji svi imaju dogoditi, tako jedno 5-6 propovjedi i to smo bili jako sretni. Nastavimo 5 propovjedi, da Turoš ih je štampao, svaka je bila u drugoj boji. I to je bilo, imamo još negdje tih propovjedi, a sad imamo toliko materijala da je zaista gušt biti vjernih poruka, moram priznati. Evo, neka vas Gospod blagoslovi radi toga. Prije nego što počnemo pjevati, predat ćemo se Gospodu, predat ćemo ovu službu. Da je Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku da smo ovdje zajedno, Gospode, u lijepoj atmosferi, u miru, Gospode, imamo tvoju riječ pred sobom na stolu, Gospode, tvoju pisanu riječ, a ti si riječ, što je Biblija, Gospode. I onda za razliku od stoljeća kad su kršćani bili prepušteni, Gospode, svom mišljenju, svom proučavanju te riječi i, Gospode, često bez otkrivenja donosili nekakve zaključke, mi imamo sada, Gospode, otvorenu knjižicu preko tvog proroka za ovo vrijeme. Gospode, da nema toga ne bi bili ovdje. Da nema toga, Gospode, bili bili u svijetu ili u nekoj denominaciji, neki polureligiozni ljudi, Gospode, ali ti si učinio da budemo nevjesta Kristova, Gospode. I ono što radi razliku između religioznog čovjeka i nevjeste Kristove je ova poruka. Hvala ti za to. Molimo te da danas nam progovoriš i svoje riječi, da uzmeš kontrolu nad službom, da budeš blagosloven našim slavljenjem tebe, Gospode, našom zahvalnosti. A zaista imamo puno zašto ti možemo biti zahvalni, Gospode, od zdravlja, života, mira, Gospode, nismo gladni, nismo goli, nismo bosi, imamo krov nad glavom, Gospode, mnoge stvari koje si nam blagoslovio u prirodnom, a još više duhovnom, Gospode, duhovnom si dao U duhovnom si nam dao ono što su apostoli željeli vidjeti, Gospode. Željeli su živjeti u danu Tvog dolaska, željeli su, Gospode, svjedočiti otkrivenoj, potpuno otkrivenoj riječi na kraju vremena, Gospode. Željeli su čekati uznesenje i sve to mi imamo priliku i hvala Ti za to. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Ok. Thank you.
Yeah.
Kao roditelji znamo davati dobre darove svoje djeci, koliko više naš nebeski otac, ali tako, i kao što kaže pjesma, ja imam oca, ali tako, i on vidi sve naše potrebe i prirodne, a vidi naše duhovne potrebe. Vjerujemo da Bog ne gleda samo na naše prirodno tijelo, nego na duhovno tijelo i da će dati kroz propovjed nešto što je potrebno tom tijelu. Postoje neki vitamini, neki minerali, neke stvari koje su potrebne ovom prirodnom tijelu i roditelj će se pobrinuti da ih dijete dobije. Isto tako onda se nebeski otac pobrine da te duhovne vitamine, minerale koje su nam potrebni za duhovno tijelo, da ih dobijemo. Ali tako kaže prorok na nekom mjestu da kad dođemo na službu i kad nam Bog progovori da čujemo od svoje teofanije, tako, od tog nebeskog tijela koje zaziva nešto da nešto mu fali, jel tako? I onda Bog da preko spropuje taj mineral, taj vitamin, da to tijelo se izgrade, jel tako? Možemo uzeti Božju riječ, otvorite Efežanima 4. Poslanice Efežanima 4, 14. stih. Ako treba pomoć, 1162 stranice. Kaže Biblija ovako, da od sada više ne budemo djeca, bacani amo tamo i nošeni uokolo svakim vjetrom nauka ili doktrina, lukavštinom ljudi i prepredenošću, čime oni sustavno vode do zablude, nego govoreći istinu u ljubavi u svemu uzrastimo u njega koji je glava Krist, od kojega sve tijelo skladno povezano i čvrsto spojeno svakovrsnim zglobom opskrbe prema djelotvornosti primjerenoj svakom pojedinom udu ostvaruje rast tijela za izgradnju samoga sebe u ljubavi. Izgradnja samoga sebe u ljubavi. Ono što sam spomenuo, težimo da se izgradimo sami sebe, ali tako i to duhovno tijelo, to je duhovni karakter o kojeg smo spominjali prošli put. i pomolit ćemo se da moli Boga da vam pomogne u tome, dragi Gospode, pročitali smo tvoju riječ i potrebna je samo ljudska snaga da otvorimo stranice i nešto pročitamo, Gospode, ali da nešto razumijemo, da nam bude otkriveno, Gospode, duhovnom biću, duhovnim otkrivenjem, to čovjek ne može, Gospode. Tvoja riječ kaže, ti si rekao Petru, blago tebi jer ti to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac moj nebeski, Gospode. Skupili smo se ovdje da se dogodi ista stvar, da nam ne otkrije tijelo i krv nešto, bilo da je moje tijelo ili krv, ili prorokovo tijelo ili krv, ili bilo što drugo, Gospode, nego Otac naš nebeski da nam otkrije nešto iz svoje riječi. Pomozi nam u tome, vjerujemo da si ti među nama, jer tvoja riječ kaže gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. Gospode, imaš svrhu za nas danas, imaš nešto što nam želiš reći. Pomogni nam da svako od nas makne sebe sa puta, da ti ne smetamo i da ti ostvariš svoj naum u našim životima danas. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. S obzirom da su ove knjige tako lijepo napravljene i da su nam tako drage, meni makar, da Zvonko je to napravio baš profesionalno, baš smo komentirali. Od nas amatera, prevoditelja, onda i nas amatera, ovih koji korigiraju, pa onda pripremaju za štampu i štampa, ispadne ovakva knjiga kao da ste u knjižari nekoj profesionalnoj kupili. I to sa napravljeno s toliko ljubavi iz ruku vjernika, ali tako? Nije napravio neki stroj, nego napravio je vjernik iz ljubavi za vjernike i za one koji trebaju čuti. Neka Bog blagoslovi brata Zvonka, ne spomenemo ga često, to je čovjek u Sjeni koji napravi takvu količinu posla da mu se ja divim. Tako, to su neki od onih heroja vjere. Možda ćemo samo s druge strane znati koliko je njihov doprinos bio važan. Tako. Danas bih htio govoriti, nastaviti na temu o kojoj smo pričali prošli put. A pričali smo o temi da će Bog izvagati svaki život od nas. I da Bog, onaj citat, onaj motiv koji smo, oko koga smo se koncentrirali, bio onaj izreka koju prorok kaže da je točna, kaže da đavo broji svoje mnoštvo, a da Bog važe svoje. I čitali smo u Danielu kako Bog je rekao Nabukodonozoru da ga je stavio na vagu i izvagao i da je se našao lagan, jer je toga da mu je oduzeo kraljevstvo. I onda smo krenuli, i ja danas se ne želim puno ponavljati, samo par rečenica, možda za početak, da znamo, da se nadovežemo s time i da onda stvari o kojima pričamo budu sjednu na svoje mjesto i da imate neku pozadinu zašto govorimo ovo što govorim. Počeli smo o tome da Babilon kao Babilon je nešto o čemu Biblija govori na više mjesta. I to govori na svom početku, svojoj sredini i na kraju. Nešto što se proteže kroz cijelu Bibliju. I onda smo vidjeli da Bog kad govori o poganskom kraljevstvu, da je ono započelo sa Babilonom. I to je, Nabukodonozor je imao onaj san o kojem smo pričali, o kipu. I kip se sastojao od različitih metala, glava mu je bila zlata, tako onda kasnije dole prsa bila od srebra, pa je onda išla mjed, pa željezo i na kraju željeza i glina. I onda je za protumači taj san je trebao prorok. Nitko od onih teologa koje je Nabukodonozor imao nije mogao protumači san i ne samo to, nego nije mogao dokučiti šta je on sanjao. On nije htio otkriti svoj san, on je imao jednu tajnu svog srca, a to je bilo ono što je sanjao i tražio je čovjeka koji će mu reći šta je sanjao kako bi imao povjerenje u njegovo tumačenje. I zato je bio potreban prorok. I u naše vrijeme, Biblija nam kaže, ponovo živimo u vrijeme Babilona i ponovo se pojavio čovjek ili prorok koji može tumačiti tajne srca i onda samo takvom čovjeku, samo takav čovjek ima vjerodostojnost da vjerujemo njegovom tumačenju. To je ono što ovu poruku izdvaja od bilo čega drugog. Znači, možete naći mnogo tumača, mnogo teologa koji će vam reći Biblija znači ovo, Biblija znači ono, ali čekajte malo, dajte mi protumačite tajne srca da ono što vi kažete ima težinu. I ako nađete nekog drugog, a znam da nećete, koji je radio iste stvari, koji je tumačio tajne srca, onda mi, ajde, samo takav možete doći sa samo takvim tumačenjem da idemo malo usporediti šta je taj protumačio. Sve drugo, iskreno, me ne interesira. I sad živimo u vrijeme gdje Biblija kaže na početku poganskog razdoblja bio je Babilon i na kraju će biti Babilon, ono što Biblija naziva katoličku crkvu kao tajnu Babilonu, tako. I onda smo počeli pričati o tome da se u Babilonu, gdje god nađemo Babilon, pojavio jedan fenomen. A fenomen je bio taj da su ljudi progovorili u jezicima. Vidimo na početku Biblije kad je se pojavio Babilon, Bog se spustio dolje i dao ljudima da izbrkao im jezike i progovorili su nepoznatim jezicima. I onda, znamo, početkom 20. stoljeća pojavio se ponovo dar govora u jezicima, gdje su, iz čega je iznikla Pentekostalna crkva, i oni su to protumačili da je to ono što se desilo na pedesetnici i nazvali se pedesetničari ili pentekostalci. Međutim, onda prorok kaže jednu jednostavnu izjavu koja sve to ruši u vodu, koja kaže: u Babilonu je Bog pobrkao jezike i niko se nije razumio. U pedesetnici je Bog dao dar govora o jezicima i svi su se međusobno razumjeli, a govorili su o drugim jezicima. I rekao, ono što danas pentekostalna denominacija ima je govor u jezicima da se niko ne razumije, i to nije pedesetnica, to je Babilon. I onda, kad idemo dalje, znamo da ta govor u jezicima bez tumača stvara zbrku. Međutim, govor u jezicima sa tumačenjem je poruka Božja za to vrijeme. I onda vidimo da je u Babilonu ne samo da su ljudi progovorili u jezicima, nego je Bog progovorio u jezicima. I ono, to je ono što nas zanima, kad Bog progovori u jezicima u Babilonu. I čitali smo u vrijeme Daniela da je Bog progovorio u jezicima tako što je napisao na zidu jednu poruku na nepoznatom jeziku. Ona je bila mene, mene, tekel, parsin, jel tako? I prepao se kralj koji je to pročitao na zidu i tražio tumača i pozvao opet pravog tumača. To je bio prorok sa danom tumačenja tajni srca i tumačenja Božje riječi. Bio je to prorok Daniel u vrijeme Babilona, naše vrijeme prorok. Kao što je onda bio Daniel, je bio Bradran. I sad vidimo da je ono što je bilo protumačeno tada, bilo je Božji govor u jezicima. I živimo u vrijeme kad Biblija kaže da je Bog ponovo progovorio u jezicima. I kaže Biblija, čitamo u Otkrivenju 10, i s ovom bi završio ovaj uvod što sam pričao prošli put. U Otkrivenju 10 kaže: oglasi se 7 gromova, htjedoh pisati, ali začem glas neba zapečati ono što je progovorilo ili prozborilo 7 gromova, to ne piše. Vidimo da je u vrijeme kraja ponovo postojao Babilon kad je Bog progovorio u jezicima, i to je bilo ono što Biblija naziva oglasilo se 7 gromova. U prvom Babilonu, odnosno u ovom Babilonu o kojem pričamo na početku poganskog razdoblja, Bog je napisao nešto na zidu u jezicima. Poslao proroka da to protumači. U naše vrijeme Bog je progovorio sa 7 gromova nešto u nepoznatom jeziku i poslao proroka i kaže: u dane glasa 7. anđela, što je prorok. Kad se on oglasi, dovršit će, kad zatrubi ili kad se oglasi, dovršit će se tajna Božja kao što jave svojim slugama proroci. I sad kad vidimo o tome što pričamo, živimo u vrijeme Babilona kad Bog govori u jezicima. I kad Bog šalje nekoga da protumači to, i taj neko je prorok. I kaže prorok ovako, 60. godine, sad to je prije nego što se desilo ovaj fenomen o kojem ćemo pričati, pa recite mi je li da Branham bio prorok ili nije. Kaže ovako: i mi smo bili zaluđeni radijom i televizijom i šalama i prljaštinom i nečistoćom i nepoštenjem i zlobnošću i svime, toliko da je Bogu dosta toga. Znači, kaže, živimo u vremenu koji je zaluđen televizijom, radijom, šalama, nemoralnim šalama, prostim šalama, golotinjom, što god hoćete, kaže, nečistoćom, prljavštinom, nepoštenjem, zlobnošću, nasiljem. Možemo nabrajati čime ovaj svijet sve zaluđen u kojem mi živimo, i kaže, prvo, Bogu je dosta to. I kaže, ali kad je evanđelje, istinsko evanđelje Duha Svetog crkvi natrag, i diljem ove nacije i pokazuje zasigurno da je Isus Krist, da Isus Krist i njegov dolazi, da on dolazi. I onda kaže ovako: toliko da je došlo vrijeme da je Bog napisao na nebesima. I onda kaže, izvagan si na vagi ili na tezulji i našao si se lagan. I to prvo kaže 60. godine prije nego što se desilo ovo tu. Znači nešto što Biblija naziva, odnosno nešto što znanost naziva tajanstveni oblak. Znači to je fenomen o kojem možda znate, ne trebam reći. Oblaci se pojavljuju na visini do, ne znam, možda 10 km, ovo je nastalo na visini od 40 km, gdje nema vlage. Gdje nema teorije da se pojavi neka vlaga ili nešto. I znanost je u časopisu Science objavila jedno istraživanje, istraživali su to dosta vremena i nazvali su tajanstveni oblak. Jednostavno, znači, nema fizikalnog objašnjenja za nešto ovako, a nama je prorok to rekao unaprijed, 2 ili 3 mjeseca u propovjedi, jer je on zna kraja, najavio je da će se to desiti. I sad prorok kaže 60. godine, znači prije nego što se ovo desilo 2, odnosno 2,5, 3 godine, kaže ovako, da je Bogu dosta svega u ovom svijetu što se događa i da je napisao na nebesima, izvagan si na vagi i našao si se vaga. Ono što je bilo napisano, bilo je osuda Babilonskom kraljevstvu. Došao je tvoj kraj. Ovo što je napisano ovdje na nebesima je da dolazi sudac. Tako da je bijela kosa, jel tako, predstavlja šta? Otkrivenje predstavlja sudca, vidite. Kad vidite suca na ovim nekim prestižnim sudovima, oni stavljaju onu bijelu periku koja simbolizira mudrost i tako dalje. I Bog se pojavio kao sudac i napisao je na nebesima poruku ovom vremenu, izvagani ste i došao vam je kraj. U Babilonu je to napisao na zidu i ovo vrijeme ponovo je napisao. Opet jednim tajanstvenim jezikom, oni su to nazvali tajanstveni oblak, i onda je poslao proroka da to protumači. Znači u ono vrijeme bio je prorok sa darom pronicanja tajne srca, koji je protumačio onaj natpis koji je bio poslan Babilonu, tajanstveni natpis, i taj tajanstveni natpis je najavio kraj tog kraljestva, tog Babilona. I ono što je ovaj tajanstveni natpis u nebesima napisao, najavio je kraj ovog Babilonskog carstva u kojem mi živimo, tajne Babilon. I sad rekli smo da u Babilonu je Bog progovorio sa jezicima. I kad pogledate, kad god Bog progovori s jezicima, on pošalje tumača. Kad ljudi progovore sa jezicima, nema tumača. Nastane zbrka, nastane Babilon. I sad kad pogledamo, ajde da uzmemo još jedan primjer u Bibliji gdje je Bog progovorio u jezicima. I to je tema koju možete istraživati. Ako uzmete, zadnja stvar koju je Bog napravio u Starom Zavetu je bila govorio u jezicima. Znači, Stari Zavet završava sa križom. Jel' tako? Kad je Krist prolio žrtvu, razderao se hramski zastor i prestalo je potreba da se prinose žrtve. Ono što je bilo nedostupno iza zastora, sad je postalo dostupno. Ondje gdje je bilo zabranjeno ići u svetinju na svetinjama, sad je postala obveza da kršćanin ide. I u tom trenutku prestale su žrtve i prinose. U tom trenutku je nastala Kristova žrtva. I kad gledamo križ, križ je trenutak kad završava Stari Zavet. I sad kad pogledate zadnju stvar u Starom Zavetu koju Bog radi na križu, je govori u jezicima. I kaže prorok ovako, kad je on bio na križu, kad su ga njegovi učenici zaboravili, kad ga je njegova crkva zaboravila, kad su ga ljudi zaboravili, bio je zaboravljen od Boga i od ljudi, visio je na križu i kaže, on je umro govoreći u jezicima. Kaže Biblija, o 9. uri povika Isus iz glasa Eloi, Eloi, lama sabachthani, što znači Bože moj, zašto si me ostavio? Znači, Bog je progovorio u jezicima i to je bila zadnja stvar. I onda je dao tumača. Onaj koji je Marko, koji piše ovo u evanđelju, je protumačio ono što je Bog rekao. I to je bila zadnja stvar na kraju Starog Zaveta. Ja hoću reći da je zadnja stvar na kraju Novog Zaveta je ista stvar. Da je Bog progovorio u jezicima, sačuvaj tajnim ono što je rekao 7 gromova, i da je onda poslao proroka da to protumači. I kad pogledate, Bog govori u jezicima na kraju Starog Zaveta. U naše vrijeme se pojavila ista stvar. Kad vidite sve ove pokazatelje, vidimo koliko smo blizu kraja. Sad želimo da vidimo kako stvari se događaju. Znači, kaže, idemo dalje pogledati sljedeću stvar. Ono što je, kad pogledate, na križu je visila riječ. Znači, Isus je bio riječ, postala tijelo. Možemo reći da je riječ progovorila u nepoznatim jezicima. Znači, možemo čak reći ovako, da riječ dok je krvarila, je govorila u nepoznatim jezicima.
E sad, i to na kraju Starog Zaveta. I ono što hoću reći, na kraju Novog Zaveta imamo riječ koja krvari i govori u nepoznatim jezicima. I imamo nekoga koji to tumači. I onda kaže prorok ovako, vaše haljine su oprane u vodi krvareće riječi. Kaže, riječ je postala krv. To je u propovjedi nevidljivo jedinstvo nevjeste Kristove i također ima jedan citat iz događaja koji se imaju dogoditi, što je u biti više manje jedna od posljednjih propovjedi brata Branhama. Kaže, riječ je postala krv. Riječ je krvarila za vas. Znači, ne tijelo, nego riječ je krvarila za vas. Kaže, i vi ste oprani u riječi koja krvari. Kaže, riječ krvari. I na kraju Starog Zaveta riječ je krvarila. I na kraju Starog Zaveta je riječ koja krvarila govorila o nepoznatim jezicima i neko je to tumačio. Idemo dalje. Kaže, život Božji je u riječi i riječ je krvarila za vas. Da bi vi bili oprani od nečistoća ovih prostitutki, odnosno denominacije. Znači, riječ koja krvari nas je očistila od prljavština denominacije. I ona kaže da budete čisti i posvećeni pranjem vodom riječi i čini vaš um i vaše srce da bude koncentrirano na Boga i na njegovu riječ. U propovjedi događaj koji se imaju dogoditi, prorok opet govori nešto na tu temu, kaže to je savršeno kraljevstvo i tamo moraju doći savršeni ljudi. To je zahtjev u kojem nijedan od nas kao ljudi ne može zadovoljiti. Tako? Znači, mi kao čovjek, kao ljudi, kao čovjek, mi ne možemo postati savršeni. Biblija nas uči da ne, čak ni da ne pokušavamo. Kaže, ne svojom snagom, ni svojom silom, već duhom moje. Zašto nas uči da ne pokušavamo? Zaradi toga što nam je dala nešto što nama fali. Ono što prorok kaže, sve što je Mojsiju falilo, ima ovaj ognjeni stup. Ali tako? I sve što nama fali ima ova poruka. Nama fali savršenstvo, ona nam ga je dala. Kako nam ga je dala? Zato što nas je oprala u riječi koja krvari. Kaže, i ovako, kaže, jer vi morate stati i biti oženjeni za savršenog sina Božja. I kaže, i vi morate biti savršena nevjesta. I to, zamislite, s time prorok završava ovu poruku. Ja mislim da je to posljednja ili pretposljednja poruka proroka, gdje on kaže, vi morate biti savršena nevjesta. Kaže, a kako ćete onda vi to učiniti kroz bilo što drugo nego savršenu riječ Božju? Znači, ako ova poruka nije savršena, onda ona nas ne može učiniti savršenom nevjestom. I to je problem. I ako znate nešto što je savršeno, onda će nas, to je nešto što Bog će potvrditi kao savršeno i to je nešto što nam je potrebno da nas učini savršenima, da se možemo udati ili oženiti za savršenog sina Božeg. Kaže prorok, kako ćete to učiniti kroz bilo što drugo nego savršenu riječ Božju? Koja je, kaže, vode odvajanja koja nas peru od našeg grijeha. Da kaže ovako, krv Isusa Krista, razmislite o tome. Ona kapa, i to je krvava riječ. Živimo u vrijeme kad ova poruka kapa krv. Ne krvju kao tekućinom, i ono što nas je spasilo, i tako nije Isusova tekućina koja je iscurila iz njegovih vena, nego život koji je bio u toj krvi. I život koji je bio u toj krvi je život u ovoj poruci. Idemo pomalo dalje. Kaže, riječ Božja kapajuća, kapa krvlju da opere nevjest. Znači, ova poruka, ona kapa krvlju da opere nevjest. To je ono što ona čini. Vi stojite savršena djevica, bez nepreljubniška. Niste nikad pogriješili kao prvo. Vi ste bili uhvaćeni u zamku. I to može učiniti samo savršena riječ. I ono što sam htio reći, znači na kraju Starog Zaveta nalazimo savršenu riječ kako kapa krvlju, kako krvari na križu i kako govori u jezici. I netko sa strane sluša i tumači i piše to u evanđelju. I Bog je ponovio istu stvar. Na kraju Novog Zaveta poslao je riječ koja krvari I opet je progovorio o nepoznatim jezicima. Onime što je rekao sedam gromova. Što je bilo zabranjeno Ivanu da piše. Što je bila najveća tajna Biblije. I onda Bog pošalje nekoga, kao brata Branhama, da propovjeda ono što je rekao sedam gromova. Žao mi je što nemam tu knjigu sedam pečata, štampamo je. Ali ta knjiga je protumačila ono što je ova riječ danas na križu i danas kapajući ili krvareći na križu progovorila o nepoznatim jezicima. Ova riječ je progovorila o nepoznatim jezicima danas krvareći na križu i prorok je to protumačio. I mi to tumačenje te riječi nazivamo porukom. Između ostalog i tumačenje sedam pečeta. Otkrivanje sedam pečeta. Sad, ono što je reklo sedam gromova, što je bilo tajanstveno, na kraju Novog Zaveta, Bog je poslao nekoga da to protumači. I sad ako pogledate, nakon što je Isus na križu progovorio nepoznatom jeziku, na kraju Starog Zaveta desile su se dvije stvari. Jedna stvar je bila sud nad onima koji su odbacili riječ. I druga stvar koja je bilo uskrsnuće starozavjetnih svetih. Znači, na kraju Novog Zaveta, kad ponovo riječ umire, i odnosno ne umire, nego krvari na križu i govori nepoznatim jezicima, desit će se opet ove dvije stvari. Uništenje onih koji su odbacili tu riječ i uskrsnuće ovaj put novozavjetnih svetaca. Ako pogledate Bibliju, vidite na kojem smo kraju. Da se sve ispunilo i ono što mi očekujemo, čak ne očekujemo niti da riječ progovori u nepoznatim jezicima na kraju Novog Zaveta, nego čekamo uskrsnuće novozavjetnih sveta. I sad kad idemo u tom pravcu, pogledamo zadnje trenutke Starog Zaveta i očekujemo isto to u zadnjim trenucima Novog Zaveta. I kaže prorok ovako. Ako pogledate na kraju Starog Zaveta, imamo riječ koja krvari na križu i govori o nepoznatim jezicima. Ali imamo i dva čovjeka, jedan s lijeve, drugog s desne strane. I zapravo na Golgoti vi vidite tri križa. Vidite križa, vidite Isusa u sredini, vidite jednog razbojnika i drugog razbojnika. Međutim, morate biti prorok da vidite četvrti križ. Kaže prorok, mnogi ljudi vide samo tri križa na Golgoti, ali bilo ih je četiri. Kaže, tamo je bilo četiri križa. Kaže, jer križ je drvo. Kaže, tamo je bio Isus i razbojnik, odnosno lopov s desne i lopov s lijeve. Kaže, a ovdje je bio Juda koji je otišao i objesio se na Javorovo drvo. Jednako križ koliko je Isus bio na križu. Isus je visio na drvetu i Juda je visio na drvetu. Judino drvo je bio četvrti križ na Golgoti. I sad prorok kaže, ja nisam nikad čuo nekoga da to kaže. To je fenomenalno i sad idemo dalje da prorok kaže nekoliko stvari o tome. Kaže, Biblija kaže, proklet onaj koji visi na drvetu. Kaže, Isus je visio na drvetu kao križu da ukloni prokletstvo. Kaže, sad pogledajte, tamo je bio sin propasti koji je došao iz pakla i vraćao se u pakao. Kaže, i ovdje je bio sin Božji koji je došao s neba i vraćao se u nebo. I kaže, savršeno Juda i Isus reinkarnirani. Kaže, Juda i Isus, obojica braća. Jedan je bio pastor, a drugi je bio blagajnik. Kaže, slušao sam propovijed brata Biskava sad ovaj tjedan i kaže, zamislite crkvu. Kaže, pastor visi na križu, a blagajnik se objesio. Zajednica se razbježala. Kaže, da vas pitam, želite li se pridružiti toj grupi? I postoje mnogi ljudi koji kažu, a, ne sviđa mi se šta se dešava u poruci. Mene zanima što bi oni rekli, kako bi im se sviđalo to što se dešavalo u toj poruci. To je bila poruka na kraju Starog Zaveta. I mi živimo u poruci na kraju Novog Zaveta. I to je bilo najbolji trenutak te poruke. Isus je pobjeđivao smrt, blagajnik je bio na svom putu upakao odakle je došao i samo su još vjernici trebali prihvatiti to. I sad kad se dešava u naše vrijeme slične stvari, to je najbolji trenutak ove poruke. Kad vidite blagajnika da visi, da se objesio, kad vidite riječ da krvari, izgleda kao da je na izdisaju, To je najbolji trenutak. Zašto? Zato što je to trenutak kad će se desiti uskrsnuće novozavjetnih svijeta. I mi smo u tom vremenu. I kaže ovako, prvog dalje. Ovo je jedan lopov s lijeve je rekao, ako si, kaže, postavio je pitanje ili propitkivao je ili stavljao upitnik na Božju riječ. I vi sad nalazite, ajde da odmah otkrijem što hoću reći. Ja hoću, znači rekli smo da je u Babilonu Bog rekao, izvagao sam to. I vaga ima sredinu, ima lijevu i desnu stranu. I ja hoću reći da je na Golgoti bila vaga. Isus je bio u sredini. Jedan razmojnik je bio s jedne strane, drugi je bio s druge strane. I Isus ih je vagao. O, tako. I Biblija, ja hoću reći da živimo u vrijeme vaganja na kraju Starog Zavjeta. Da je Bog u Babilonu izvagao Nabukodonozora i na križu izvagao je razbojnik. Bila je vaga. To je, očito, ako vidite tako, vizualizirate tu scenu, to je vaga. Isus je u sredini, on je oslonac, on je referentna točka, on je mjerilo, a svaki razbojnik je sa svoje strane. Jedan od tih razbojnika je bio prelagan. O tako. Koji je bio prelagan? Onaj kojeg je Juda odvukao u pakao. Jedan od njih je bio težak i otišao je u raj. I rekli smo, Nabukodonozorovo kraljevstvo u Babilon je bilo lagano i bilo je uništeno. O tako. I živimo vrijeme kad Bog važe istu stvar. Kaže ovako, ako pogledate ovo, kaže, ovako kaže, jedan razbojnik s lijeve je, i taj s lijeve strane, taj lagani razbojnik je propitkivao riječ. On je sumnjao u poruku. Znači, on je imao pitanja vezana za poruku. On je imao neke nejasne stvari koje su ga mučile. Ako si sin Boži, ako si, razumijete, vi vidite danas da ljudi dolaze sa pitanjima vezanima za poruku na kraju vremena. I izgleda da je riječ na samrti, možda i njima, meni ne izgleda, ali možda njima izgleda da je poruka na samrti, da se raspada. I imaju mnogo pitanja. I oni su vagani, a ne znaju da njihova pitanja su zapravo njih čine da postanu lagani na vagi. Sad pogledajte, kaže, stavljaju znak pitanja na Božju riječ. Ako si ti, spasi sebe i nas. Pokaži svoju silu. Daj da vidim da učiniš neko čudo. Pa nije li Isus napravio dovoljno čuda? I svi ljudi kažu, ajde da vidim da vi napravite neko čudo. Na križu više nije bilo čuda. Na križu je bilo zatiše pred čudama. Na križu se nije desilo ništa nadprirodno do trenutka dok nisu ustali starozavjetni sveti. I mi živimo u vrijeme kad je zatišio nadprirodnima. Zašto? Zato što je riječ na križu i riječ važe jednog i drugog. I ako tom razbojniku nije bilo dovoljno, sva čudesa koja su učinjena u Isusovoj službi, toliko da je Ivan rekao da sve knjige kad bi se napisale da ne bi stale u svijet, tako, sva njegova čuda. I sve to nije bilo dosta, on je htio još jedno više čudo. Još jedan dokaz. Još jedno ako si, daj još samo ovo, daj samo ovo i nikad dosta. I to ga je učinilo laganim na vagi na Golgoti. I kaže prorok ovako, kaže, a s druge strane je rekao, Gospode, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljevstvo. Tamo je bio Juda koji je uzeo sa sobom nepokajanog griješnika. Natrag upakao. A Krist je sa sobom uzeo pokajanog griješnika. Znači, vidimo četiri križa. Isus je uzeo jednog razbojnika, Juda je uzeo drugog razbojnika. U trenutku kad je izgledalo da nema više čudesa u poruci, da Isus je izgubio silu, da se u poruci ne događa ništa nadprirodno. Što više, možda je se tom razbojniku učinilo da je poruka gotova, da treba napustiti poruku, da ima puno neodgovorenih pitanja. Nema odgovora, samo pitanja, pitanje za pitanjem. A onom drugom razbojniku je bilo samo jedna stvar. Kad dođeš u kraljevstvo svjetova. On nije propitkivao, tako? Njemu je bilo dosta ono što Isus učinio, on je tražio još malo milosti. U trenucima, taman prije, možda par sekundi ili par minuta, ili sad, dva prije, konačne pobjede na smrti. kad je smrt bila konačno poražena, kad su starozavjetni sveti ustali. Mi živimo u tom vremenu. Evo pogledaj dalje, kaže prvo ovako. Ti si izvagan na bagi i našao si se lagan. Kaže ovako, kraljevstva su se našla takva. Kraljevi su iznevjerili. Diktatori su iznevjerili, demokracija je iznevjerila, crkve su iznevjerile, ljudska bića su iznevjerila, sve je iznevjerilo. Kaže, crkve, da, zaista, jedna od najvećih promašaja u svijetu je crkva. Kaže, i to je točno, crkve su strašno iznevjerile, sve je iznevjerilo. Ali, kaže, mi smo primili kraljevstvo koje ne može iznevjeriti Isusa Krista, i on ne može iznevjeriti. I sad vidimo da je došlo vrijeme kad je Bog na svojoj vagi izvagao sve ovo što sam nabrojao i sve je nađeno lagano. I onda vidimo, spomenuo sam i na početku službe, da prvo kaže da Bog ne broji svoje mnoštvo. Bog ga važe. I kaže, Bog važe vas svom riječu da vidi hoćete li se naći lagani. I kaže, nije me briga koliko je mnoštvo i tko dođe i tko ne dođe. Kaže, ono što je kriterij je koliko smo teški na Božjoj vagi. I ono što sam spomenuo, i sad znam da sam to rekao prošli put, samo ću kratko spomenuti, želim se nadovezati na taj dio. I proučavali smo Sotonina kraljevstva jer vidjeli smo da su krenuli sa zlatom, a završili sa željezom, pa željezom i glinom. Odnosno, završili su glinom. I vidimo da je Sotona na početku imao zlato, a na kraju blato. I vidimo da kad pročitamo u Otkrivenju 3, Laodicejsko crkveno doba, Biblija kaže, savjetujem ti kupi od mene zlata u vatri žežana da se obogatiš. Vidjeli smo da Bog na kraju u Laodicejskom crkvenom dobu ima zlato, a počinje sa blatom. Kad Bog uzme nas, uzme blato. Naš život u svijetu prije obraćenja je bio blato. Kad Bog uzme nas, uzme ovo tijelo koje je blato, tako u raspadajućem stanju. I od toga će napraviti proslavljeno tijelo, zlatno tijelo. I Bog ima drugi princip od Sotone. Sotona ono što dobije, uništi. Bog ono što dobije je uništeno i on vrati u početno izvorno zlatno stanje. I vidjeli smo da je Sotona propada, a Bog gradi. Tako. I vidjeli smo da Biblija kaže danas da je zlato karakter poput Kristovog proizveden u užarenoj peći patnje. To je prava vrsta zlata. Znači, ono što Bog radi u našem životu je zlatni karakter. Znam da sam to rekao, ali imam razlog zašto to spominjem. Kaže prorok, i ova izjava je fantastična, kaže, goli fizički smo došli na svijet, ali goli ga duhovno nećemo napustiti. Kaže, što ćemo dakle ponijeti sa sobom? Ponijet ćemo karakter, brate. To je ono što ćemo ponijeti sa sobom. Na jednom mjestu kaže, karakter je pobjeda, a ne dar. Znači, Sotona je počeo sa zlatom, a završio sa glinom. Bog počinje sa glinom, sa blatom, svojim tijelom, a završava sa karakterom, koji je zlatno. Kristoliki karakter. I ako vidite nevjestin put vam je od ovog tijela do zlatnog karaktera i proslavljenog tijela. Sotonin put je bio s neba u Eden. Jel' tako? Sa neba na zemlju, ali još uvijek jako dobro u Edenu. Iz Edena je onda izbačen vani, jel tako? Iz Edena je otišao u Babilonsko kraljevstvo, Zlatno kraljevstvo, pa onda u Srebreno, Medio-Perzijsko, pa Grčka, Rim, tako dalje, pa katolicizam i na kraju završava sa glinom, na kraju, odnosno mješavinom željeza i gline, odnosno mješavinom protestantizma i katolicizma. I kad vidimo vrijeme u kojem živimo, ljudi su opsjednuti svojom težinom, jel tako? Ljudi važu svoje blato. Pa to je potpuna istina danas. Ljudi non stop su opsjednuti svojom težinom, odnosno važu svoje blato. A kod Boga, na njegovoj vagi se važe zlato, ne blato. I Bog je izvagao Babilonsko carstvo, koje je bilo zlatno carstvo, i rekao, naša si se laga. I uzeo sam ti kraljevstvo. Bog važe karakter, ne važe ovo blato koje mi vučemo sa sobom. Bog važe zlato. I sad idemo dalje. Prorok uzima jedan primjer iz Biblije, često ga spominje i kaže ovako. Kaže, ljiljan je jedan vrlo neobičan cvijet. I znate da mu je bio uvijek jako drag i kaže, iako je rođen u blatu, On se mora probiti kroz mulj i kroz vode i kroz blato da dođe gore na vrh i pokaže svoju ljepotu. Kaže, i mislim ovog jutra da je to vrlo slično onome što se desilo ovdje. Kad pogledate vjernike, oni su kao ljiljane. Krenuli su iz blata i morali su se probiti kroz mnogo mulja i vode i mutne vode da izađu i na kraju pokažu svoje latice, ali tako, odnosno svoj raskoš, odnosno pokažu kristolik karakter na zemlji. I sad pogledajte ovo, Biblija kaže da je Krista uspoređuje sa ljiljanom. I pokazuje nam da je to ono što Bog radi. Kaže, ja sam ruža šaronska, ljiljan u dolini. I onda ne samo da Krista uspoređuje sa ljiljanom, nego kaže, što je ljiljan među trnjem, to je prijateljica moja među djevojkama. Kaže, moja nevjesta je ljiljan. I prvo kaže, i taj mali barski ljiljan se probija i kad dođe na vrh vode, proširi, raširi svoja krila, svoje male latice, izađu vani i on odražava ljiljana iz doline. I sad pogledajte, kaže prorok, ono što je zanimljivo ovdje, odnosno Biblija kaže, Isus kaže u Luki, kaže, promotrite ljiljane kako niti predu, niti tkaju, a kaže vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Odnosno što Biblija nas kaže, vi kao nevjesta ste poput ljiljana. Krenuli ste iz blata i došli ste do zlata. Došli ste do raskoša i ljepote koju prikazujete, a to je kristolik karakter, odnosno odražavate ljiljana iz doline. A onda Isus nam kaže, vidite, oni niti predu, niti tkaju. Drugim riječima kaže, vidite, to nije njihov trud. Kaže, to je Božje djelo u njihovom životu. I sad pogledate naš život. Krenuli smo iz blata i Bog je proizveo kristolik karakter bez našeg truda. Znači, ja se ne trudim, kao što kaže onaj brat Earl Williams u svjedočanstvu, kaže, ja pušim koliko hoću, pijem koliko hoću, ganjam žene koliko hoću, jer neću. Jer ne želim. Znači, uopće to ne radim, jer ne želim. I to je ono što kaže Isus ovdje, ljiljani niti predu, niti tkaju. Nije to njihov trud, to je Božje djelo u njihovom životu. Nadovezujemo se na onome što Biblija govori o počinuti od svojih djela. E sad, ako se zadržimo na ovoj misli, ne samo ljiljan, nego sve što nikne i pokaže svoju raskoš, bilo koja biljka krenula je iz blata. Ali, i to ne iz blata, nego iz sjemenke koja je strunula. Znači, prvo što je Bog uzeo, kad posadimo neku sjemenku, neke biljke, moramo sačekati da ona strune. I Bog uzme trulež te sjemenke i pretvori je u neku biljku, u neki raskoš. Uzme blato, trulež i pretvori u zlato. Kaže prorok, i sjeme ne može donijeti život dok ne umre i ne strune. I kaže, iste trule mase, i onda kaže jednu izjavu koja je fantastična, kaže, kad toliko trule da nije ostalo više ništa što bi moglo struliti. Znači, potpuno trulo da je strunulo sve što može strunuti. Kaže, i onda život oživi, jel tako, iz toga. Bog uzme sjemenku, ali ne sjemenku da je stavi samo u blato, nego uzme sjemenku koja je toliko trula da više ništa ne može istruviti. Ako vi, mnogi od vas pogledate svoj život u svijetu, i ja isto tako, prije obraćenja, on je bio toliko trul da više ništa drugo, da nije mogao biti truli, da ništa nije mogao još istruniti. I Bog je uzeo takav trulež i proizveo nešto što u konačnosti je kristolik karakter. Kaže, biljka i sve drugo, sjemenje moraju strunuti da donesu novi život iz toga. Griješnik mora umjeti i strunuti svojim idejama. I to je ono što je problem mnogim ljudima. Znači, da strunu svojim idejama. Znači, da kažu, ok, ja čitam Bibliju, meni se čini ovo, ali ja sam strunuo svojim idejama, one su propale, nema ih, ja prihvaćam ono što Bog rekao preko svog proroka. I kaže prorok, sjeme mora strunuti svojim idejama. I znači te ljude da imaju problem s time. Godinama su, možda su, nema veze koliko su godina u poruci, oni još uvijek imaju svoje ideje o bilo čemu, koju god temu da uzmete. svoju ideju o oblačenju žena, svoju ideju o, ne znam, o desetku, svoju ideju o dolaženju u crkvu, svoju ideju o zajedništvu sa vjernicima, svoju ideju o bilo čemu, i oni nikako da strune njihova ideja. Prorok kaže, a prije nego što sjeme može niknut, mora strunut toliko da nema više ništa drugo da strune. Na drugom mjestu kaže, mora strunut svim svojim idejama. Kaže, sjeme je posijano u zemlju i bez obzira kako dobro je sjeme, kako ono dobro izgleda i kako je savršeno, kaže, ako nema tu klicu, ono će strunuti i ostati tamo. Znači, postoji jedan uvjet koji je nužan da iz truleža nastane novi život. Da iz blata nastane zlato. Uvjet je da postoji neka klica života. I kaže, ako postoji ta klica, ona će ustati ponovo. I prorok nam kaže, a mi imamo klicu, naša su imena zapisana u Janetovoj knjizi života. To je ta klica. To je ona što ima sposobnost da ovo blato pretvori u zlato. Bez te klice, Božje klice života u sebi, ovo blato će strunuti i ostati blato. Ali ako postoji ta klica, Bog će promijeniti to blato u zlato i to blato se neće truditi. Biljka radi jednu jedinu stvar. Ona samo jede, samo se hrani. Znači, biljka niti se trudi, biljka ne ulaže silu da se naraste, niti se mjeri svaki dan, niti se, ne znam, preispituje, niti gleda biljku do sebe, je li ova brže, pa se natječe sa nekim ili bilo što. Biljka radi samo jednu stvar, ona samo ih se hrani i Bog da ona naraste. I kaže, mi imamo tu klicu, naša su imena stavljena u Janetovu knjigu života prije postanka svijeta. I sad dolazim do onoga što sam htio reći danas na službi. Ako pogledate pšenicu, uzmimo primjer pšenice kao biljke koju ćemo promatrati. Pšenica kreće iz jedne sjemenke koja mora strunuti. Pšenica kreće iz truleža, iz blata, a završava u zlatu. Ako pogledate u vrijeme žetve pšenično polje, ono je zlatno boje. Zlatno boje. I Biblija nas uspoređuje sa pšenicom. Pšenica kreće sa blatom, završava sa zlatom. Zrelim žitom zlatne boje. E sad, zašto, šta se dešava u vrijeme žetve takve pšenice? Ajde da vidimo što prorok kaže. Kaže, pogledajte, kad žito krene rasti, poput crkve, crkva je prvo bila nositelj Isusa. Ali kad im je on počeo govoriti istinu Božju, oni su se odvojili od njega. I kaže, što se dogodilo, više nije bilo suradnje. I kaže, to je bilo tako da bi, kaže, ono, ajde da se zadržim tu da kažem, znači on kaže, ok, bilo je jedno vrijeme kad je bilo nešto što je nosilo žito, to je ona stabljika, ali tako je ona klas i ona ljuska i sve skupa, koje su jedno vrijeme pomagale žito. Ali kaže, došao je trenutak kad je ta pšenica morala se odvojiti od te ljuske, odnosno ljuska više nije htjela surađivati. I to prorok aludira na vrijeme u svojoj službi kad su ga ljudi, odnosno denominacije, odbacili. To je ono kad mi govorimo, kad promatramo svoj život, dolazi u trenutak da ostaje samo žito. Da ljudska stvari svijeta koje su jedno vrijeme postojale, i crkvenjaštvo, i religija, i razno razne stvari, moraju se odvojiti, jel tako? I kaže, ne žele više surađivati. I kaže, a zašto se to dešava? Kaže, to mora biti tako da bi samo žito moglo ostati da leži na suncu. Znači, ljudska se mora odvojiti da bi žito ležalo na suncu. Dogod je ljudska tu, u jednom trenutku ljudska počinje smetat i onemogućava žitu da sazrije. Znači, i to je ono što kad promatramo što se desilo na pedesetnici, u jednom trenutku Juda, koji je bio ljudska, koji je imao neku ulogu u tom cijelo vrijeme, možda pomagao toj grupi i tako dalje, on je morao otkazati suradnju. Zašto? Da bi ono što je bilo žito moglo ostati samo u prisutnosti sunca i sazrijeti. Da je Juda ostao s njima, ljudska bi sprječavala da žito sazrije. Juda bi sprječavao da se desi pedesetnica. Ljudska se jednostavno morala odvojiti. I ono što nas prvo kaže, to je zato da bi žito ostalo u prisutnosti sunca. I kaže, tako da duhovno žito može ležati u prisutnosti sina, sina Božeg. I onda kaže ovako, kako bi se pretvorilo u zlatno zrno riječi. Znači ono što čemu mi težimo, da se naš život pretvori u zlatno zrno riječi. Da naše blato dosegne zlato. Ali da naše zlato, blato dosegne zlato, na kraju moramo se odvojiti od neke ljuske. I ta ljuska, dok god se ne odvojimo, ona će spriječavati da žito postane zlatno. Žito će postati zeleno. I sad, zanimljivo je kako se to dešava, sad kad ćemo malo se zadržati na tome, kaže da, da se pretvorimo u zlatno zrno riječi, da budemo načinjeni riječ, Bog načinjen tijelo. Znači, na kraju, ono što Bog postiže u nama je da Bog postane ponovno tijelo. U Isusu je bila punina božanstva postala tijelom. U nevjesti, u svakom članu nevjeste je jedan dio tog božanstva postalo tijelo. I kad to dio božanstva postane tijelom, došli smo u trenutak kad smo dostavili ono što prorok naziva zlatno zrno riječi. Kad je žito koje je bilo posijano u nas došlo do svoje zrelosti i iz blata postalo zlatne boje. I onda kaže onaj koji vjeruje u mene, djela koja ja činim, činit će i on. I onda kad pogledamo ovdje, kaže moramo, žito mora ležati u prisutnosti sunca. Drugim riječima, vi se morate, ovo je sunce u našem vremenu. Odako. Znači, ova poruka je svjetlo ili sunce koje je Bog obasio u posljednju generaciju. Mi, ako želimo sazrijeti, moramo ležati u prisutnosti ove poruke. Odnosno, moramo se hraniti s porukom. I druga stvar koja se mora desiti, mora ljuska otići. Bilo iz naših života, bilo, ako gledamo globalno iz poruke. I to nije čudo da u zadnje vrijeme ljudi odlaze. Zašto? Ja ih ne želim nazvati ljuskom, ali prorok i Biblija ih tako naziva. I oni samo omogućavaju jednu stvar. Da ako mi budemo poslušni onome što nas prorok uči i budemo ležali u prisutnosti sunca, odnosno svjetla, odnosno poruke, mi ćemo sazrijeti i dosegnuti zlatnu boju. Jednom kad dođemo u zlatnu boju, dosegnemo zlatnu boju, žito odlazi u žitnicu. Dešava se uznesenje. Tako da, to je dobro da ljudi odlaze i dobro je da ljuska odlazi iz našeg života. Iz razloga što mi onda ostajemo kao golo zrno u prisutnosti svjetla, u prisutnosti poruke, da bi sazreli, da bi došli u žitnicu. E sad, kad pogledate ovo, kaže prorok ovako, u proroci uznesenja. Kaže, mi smo upravo tu, upravo sada. Jedina stvar, kaže, crkva izlazi van i mora ležati pred sinom da sazrije. I onda kaže ovako, a veliki kombajn će doći vrlo brzo. Znači, kaže, vi ste žito i vi ste kao crkva morate odvojiti da ostanete sami, odnosno ljudska mora otkazati suradnju, ljudska se mora odvojiti od žita, da bi žito ostalo samo u prisutnosti sunca, sazrijelo, i onda kaže, i vrlo brzo doći kombajn. Ako idemo dalje, kaže, ono što možemo pogledati zapravo što se događa u zadnjih 50 godina, dešava se upravo to. Da je žito u prisutnosti sunca i ljudska odlazi. Žito sazrijeva i onda prvo kaže ovako, Gospode, kad vidimo ovu ljusku da se povlači i odlazi od zrna i da postaje svjetovna, kaže, o Bože, podari da ova zrna, kaže, ljuska mora otići tako da zrno može ostati u prisutnosti sunca. I kaže, i čujem dolazak kombajna, Gospode. Kaže, I hear the combine come, ali tako? Odnosno, I hear the coming of the combine. Čujem dolazak kombajna. Ako prorok čuje dolazak kombajna, onda je prije 50 godina. Gdje je taj kombajn sad? Kaže, ljuska je morala otići, ona mora otići, što više odlazi, to je dobro. Možda nam nije drago jer smo bili dosta bliski sa tom ljuskom. Zrno i ljuska su dosta bliski, jel tako? Toliko da ljuska izgleda kao zrno. Ljuska može zavaravati mnoge da na prvi pogled izgleda da je to zrno, I kad ljuska odlazi, odlazi u nešto što je jako nalik zrnu. I možda nam je teško, jer smo dosta dugo surađivali vrlo uspješno. Ali ljuska mora otići da mi ostanemo u prisutnosti sunca ili sina, odnosno svjetla i poruke, da bi sazrijeli. Jer kaže prorok, zašto čujem kombajn da dolazi i neće potrajati jako dugo. To kaže 64. godine. Kaže, i onda će doći veliko dizalo koje će uzeti nevjestu slavu u prisutnost Božju. Ajde na još jedno mjesto. Kaže ovako, kaže, ovo već traje približno 15 godina i nema organizacije. I ne može biti. Kaže, mi smo u vrijeme žita, u vrijeme žetve, i čujem kombajn kako dolazi. Kaže, mi idemo kući jednog od ovih dana, onda kasnije kaže, on je isti jučer, danas i zauvijek. Kaže, dakle, ja nisam on, ali ja sam njegov sluga. Kaže, ja nisam kombajn, ali ja sam njegov sluga. Kaže, žito se odvaja od ljuske i bit će toga još više. I koliko god nam bilo možda neprijatno, možda će nekima se činiti da u poruci se događaju, da poruka je na izdisaju. Evo, ljudi odlaze, sve manje ih je ili bilo čega. To je dobar znak, ja to očekujem. I to je dobar znak jer ostaje samo žito u prisutnosti sunca da sazrije. Jednom kad žito dosegne svoju zlatnu boju, šta se dešava? Dolazi kombajn. I odlazimo uz naselje. E sad, pogledajte ovaj dio koji sam tu pročitao. Ako pogledate kako se odvaja žito i pšenica. Znači, u stara vremena, žito i pšenicu su odvajali na način da bi naravno sve poželi, jel tako? I onda bi to donijeli na gumno, odnosno na neku livadu, i tamo bi napravili hrpu, jel tako? Žita i pšenice, odnosno žita sa ljuskom, neočišćenog žita. I na toj hrpi je žito i ljuska su stajali neko vrijeme. I to se događalo možda zadnjih 50 godina. U poruci kad promatrate. I onda, šta radi onaj žeteoc? Žeteoc radi, uzme lopatu i čeka da zapuše vjetar. I kad zapuše vjetar, on baci žito u zrak. I budući da je ljuska lakša od žita, vjetar odnese ljusko, žito ostane na hrbi. I on to radi iznova i iznova, dok sve ne ode. Ajde vam pročitam ovaj stih s kojim sam otvorio ovu propovijed. Kaže, da ne budemo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar doktrine po zloće ljudi. Znači, prorok nam, odnosno Biblija nam kaže, vjetar su doktrine. Znači, kaže, šta je taj čovjek, šta žeteoc radi? On stoji na gumnu i tu je hrpa ljuska, tu je hrpa žita sa ljuskom. I on čeka da zapuše neka doktrina. Odnosno, on čeka da se neko sjeti neke doktrine i on izloži svoje žito i ljusku toj doktrini. I vjetar odnese ljusku, žito ostane. Sad će kada malo opet zapuše neka druga doktrina, on opet njih izloži toj doktrini, vjetar otpuše ljusku, ostane doktrina. I ono što vam ja moram reći iskreno ovako kao brat, zadnjih 30 godina koliko ja pamtim, koliko smo tu, nemam puno više. Šta se dešava? Dešava se upravo to. Svako toliko zapuhne neki vjetar doktrine. I to više manje uvijek ili gotovo isti vjetar. Ideja, recimo sad, koja je bila aktualna, da Bog ima neko novo ime, ne Gospod Isus Krist, da se treba krštavati u neko novo ime. To nije ništa novo. To se pojavilo već prije 15-20 godina i više puta se pojavilo. Samo su varijante, samo smjer vjetra je drugi. Jel' tako? Nekad puše istok, nekad maestral, ali više manje isti je vjetar. Evo vam, nadam se da ovo neće postati, da neću nekoga, nekome dati ideju, ali ako mu dam, nema veze, možda i treba dati nekad malo vjetra. Znači, postoji u otkrivenju, vi čitate da Biblija kaže da je Kristu na ogrtaču, na boku napisano ime Riječ Božja. I pojavila se ideja da se više ne treba krštavati u ime Gospoda Isusa Krista, nego u ime Riječi Božje. I neki ljudi su otišli. Razumijem. Sad se pojavila neka ista vjetar, ista priča, samo neka druga varijanta imena. I neki su otišli. I dobro je da su otišli. I neka ih ode još više, razumijete? Treba da malo jače zapuhne vjetar. Možda će pravo zrno, kad zapuše vjetar, on možda zatitra, ali neće otići. Ono će ostati, ono će se spustiti opet na hrpu. Na hrpu gdje je ostatak života. Varijanti tih doktrina koje imamo u zadnje vrijeme su uvijek iznova iste, uvijek neke slične ideje. Ja ponekad mislim da ih je neko napisao na nekoj web stranici pa ih je neko svako toliko pročitao te iste ideje. Znači, to nas ništa ne iznenađuje. To je jedan vjetar kako smo već vidjeli. I ima svoju svrhu na kraju vremena, a svrha je da odvoji žito i ljusko. E sad, ružno je reći, kad nemojte razmišljati o ljudima kojima sad pričam, koji odlaze, to je između njih i Boga, nego govorimo o fenomenu koji se događa. Znači, Biblija kaže ovdje da ne budemo više mala djeca koju ljulja i zanosi vjetar doktrine po zloči ljudi. I sad kad pogledate vrijeme u kojem smo, znači mi smo u vremenu kad se ljuska odvaja od zrna i odvaja je vjetar doktrine. Svako toliko imate neku varijantu doktrine. Znači, mi koji smo, evo, 30 godina, već smo umorni, već su to, da kažem, ne znam kako se izrazim, izlizane fore, već ništa nas to ne iznenađuje, jer smo već čuli i vidjeli ljude koji su otišli za takvim doktrinama, i danas gdje su, bolje nam ne pričamo, nisu uopće vjernici, žive svjetovnim životima i raspad sustava. Ja ne znam nekoga da ga je doktrina usrećila ili da nije još izmislio u postupku još 20 doktrina. Jer jednom kad te vjetar otpuše, taj će te vjetar bacat gdje god. Ti si potpuno nestabilan. Zrno je stabilno. Jel' tako? I zrno stoji u prisutnosti sunca. Odnosno svjetla za svoje vrijeme sazrijeva. I vjetara radi svoj posao. I koliko god vjetrova se pojavilo, zrno će ostati na gumi. A koliko god se vjetrova pojavilo, ljuska nikad neće naći mira. Ljuska će non stop lutat okolo. Ajde da pogledamo, kaže prorok ovako. Dragi gospode, pomozi svakoj osobi sada da napravi inventuru i da vidi da li je u njemu. Ti si nas volio, ti si bio udaren za nas i mi smo držali da si ti bijen i ponižavan od Boga. Gospode, govori mojoj djeci, mojim voljenima, mojim prijateljima, podari to, Gospode, sada kroz ime Isusa Krista. Ona kaže ovako, nemojte čekati jako drugo. I ona zapravo ovako kaže, Gospode, nemoj im dopustiti da čekaju jako drugo, jer se čini da smo stvarno blizu. Kaže, žetva je zaista sazrela. I veliki kombajn Božji će pročešljati zemljom jednog od ovih dana. Ali onda kaže, a pljeva će letjeti na sve strane. I to je ono što vidite. E sad, ružno je što možda izgleda da ja prozivam neke ljude i nazivam ih pljevom, to je između njih i Boga. Ja samo kažem ono što Božja riječ kaže i želim nama kao vjernicima pomoći da shvatimo fenomene koji se događaju oko nas i da ih vidimo u riječi. Znači, vjetar će napraviti ovo što prvo kaže. Pljeva će letjeti na sve strane. I to je dobro. Dok god pljeva ne ode, ona nas spriječava da sazrije. Ona nas spriječava da u prisutnosti sunca postignemo zlatnu boru. Još uvijek smo zeleni. Kad ode pljeva, vrlo brzo zrno požuti. Odnosno, postane zlatne boje. To ono čemu težimo, da Bog od ovog blata napravi zlato. Smeta nam pljeva i jedino što mi možemo sami sebi smetati, ako ne budemo htjeli biti izloženi suncu, odnosno ako ne budemo izloženi svjetlu, ako se ne hranimo porukom. Ako se ne hranimo porukom, može otići sva pljeva, mi ćemo ostati zeleni. O tako? Ako se hranimo porukom, Bog će se pobrinuti da nastane tu i tamo neki vjetar da makne pljevu. Da mi sazivamo. Jednom kad se taj proces završi, a taj proces u tijeku, odlazimo u žitnicu. Kaže, pljeva će letiti na sve strane, ali žito će biti skupljeno u žitnicu, odneseno gore, jer ono je život. I to je posljednje što se događa, je razdvajanje žita i pšenice na gume. To je vrijeme u kojem mi živimo. Ajde da još nešto samo malo pročitam. Kaže Daniel. Kaže da je vidio stijenu koja je bila odvaljena od planine. I da je udjavila ta politička, taj svijet, politički svijet i smjećila ga i samljela u prah. I kaže i onda je žito, poput žita, na gumnu u vrijeme ljeta. Znači, kad upisuje ono što se dešava na kraju vremena, opisuje Biblija da će sve ono što nije od Boga biti samljeveno i postati poput praha lagano, toliko da će biti kao pljeva na gumnu ljeti. Da će vjetar zapuhat i to odnijeti. I to Bog radi u našem vremenu. Kaže, ali ta stijena je narasla u veliku planinu i proširila se po cijeloj zemlji i nebesima. Ako pogledate, Daniel kaže, tada se smrvi na jednom željezo i glina i mjed i srebro i zlato i sve postade kao pljeva na gumnu ljeti i vjetar sve odnese bez traga. Ako pogledate, kad Isus uzima i opisuje ljeto, kaže ovako, kaže, ali od smokve se naučite prispodobi. Kad joj grana već omeksa i lišće potjera, znate, blizu je ljeto. Tako i vi kad to ugledate, znajte, blizu je na vratima. Zaista vam kažem, neće uminuti ovaj naraštaj dok se sve ne zbude. Dok se sve to ne zbude. Znači, Biblija nam govori da u vrijeme ljeta će smokva propupati. O tako. Odnosno, Izrael će postati nacija. Kaže, ta generacija koja to vidi neće proći dok se sve ne zbude. I kaže, u vrijeme tog ljeta Bog će samljeti sve ono što je izgledalo tako čvrsto, tako kruto, da će postati pljeva koju će vjetar odnijeti. I onda će uspostaviti svoje kraljevstvo. Znači, uz vrijeme ljeta smokva će propupati, Izrael će postati nacija, žito će sazijeti do zlatne boje i biti požeto, a na gumnu će vjetar doktrina otpuhati laganu pljevu, da bi ostalo samo zrno i onda skupljeno otišlo uznesenje. Kaže prorok ovako u knjizi o Ruti, Ruta je došla u vrijeme žetve. I kaže nam ovako, i ovdje ona bila, pabirčila je, iskupljala je ove male ostatke, i gospodar žetve se zaljubio u nju, iako je ona bila strankinja. I kaže, i onda je rekao, čija je gospođica ova? I onda su počeli razgovarati, ona je rekla, i rekli su, to je Moabka koja je došla sa Noemi, i on je otišao k njoj i progovorio je s njom, i evo što kaže. I rekao je, prvo kaže, rekao je ovo, nemoj napustiti ovo polje. Kaže, Bože, budi milostiv. Kaže, ne miči se. Nemoj biti bacana okolo svakim vjetrom doktrine, ostani u riječi. Znači, ono što je Boaz rekao Ruti, ostani na mojoj njivi. Skupljaj ovdje. I poruka je napravljena upravo tako. Da vi morate listati i pabirčiti. Znači, čitate 10, 15, 20 stranice i nađete jednu rečenicu. To je kao što Ruta ide. Ide po polju i nađe jedan rukohvat je ostao. Onda čitate ponovo nešto pa i onda nađete na neki detalj koji popabirčite. I ono što je Boaz njoj rekao, ostani na mom polju. Kaže, moje polje ćeš prepoznati po tome što je tu gospodar žetve. Moje polje, ovaj gospodar žetve, tako sam ja. A ja sam poslao jednog slugu da nadzire tu žetvu. I taj sluga otkriva tajne srca. Ako nađete nekog drugog slugu da otkriva tajne srca, onda je to možda polje koje dolazi u obzir da pabirčete u njemu. Dok god to ne nađete, a nećete naći, onda je ovo jedino polje kamo možete pabirčiti. I ono što je Boaz njoj rekao, ostani, ne miči se, tu pabirči, nemoj da te tjera okolo svaki vjetar doktrine. I vidite, većina ovih ideja koja dođe, doktrina, koje su nastale i kojima svjedočimo u zadnje vrijeme, nastale su na način da je neko pabirčio po drugim poljima. I da je neko bio samljeven. Kao što su ona kraljevstva bila samljevena, i od teškog kraljevstva postali su prah lagani koji je vjetar odnio. I ono što ćete naći na drugim poljima je nešto što će vas samljiti i načiniti toliko laganim da će vas vjetar otpuhati. I ako nemate onu klicu života u sebi, to će se desiti. Koliko god nam ne bilo drago i koliko nam god bilo žao ljudi, ali to je Božji princip, to je Božja riječ, Božja riječ se ispuni. Kaže da to prvo kaže u 55. godine, onda na drugom mjestu kaže, u drugoj propovedi kaže, kad je Boaz vidio nju i kad se zaljubio nju, on je zapovjedio njoj da ne odlazi sa polja i da ostane upravo tamo i da brzo pabirči. Kaže, to je ono što Bog čini sa svakom vjernikom, sa svakim vjernikom kad on dođe ka Kristu, kaže, ostani s njim. Nemoj da te okolo nosi svaki vjetar doktrine, ostani upravo sa Kristom. Kaže, i on je rekao, ja ću zapovjediti mladićima. Kaže, rekao je, dakle, dok idete, vi žetrevci, vi anđeli, rekao je, svako toliko, ispustite me malo onoga što ona želi, tu i tamo neki pustite rukohvat, namjerno. Kaže, i prvo kaže, ja nekako jako volim te rukohvat. Ja mislim, ja se nadam da sam ja jedan od tih mladića, tih žetrevca koji rade istu stvar. Ide i tu i tamo možda ispusti neki rukohvat, ne ispustimo onoliko koliko bih htio ispustiti, ali ono što kaže, tu i tamo namjerno pusti, kaže i prorok kaže, ja volim te ispuštene rukohvate. I to je ono što je prorok radio, razumijete, on je išao i propovjeda i tu i tamo ispusti neki rukohvat i kad nađeš to, baš se dobro osjećaš. Kad nađeš to, baš se nahraniš. A onda možda moraš pročitati 2-3 propovjedi dok nađeš još jedan. Pa se vratiš ponovo u one dvije koje nisi ništa našao, pa negdje nađeš nešto što je bilo ispušteno. I to je kršćanski život, to radi Ruta danas. Ona traži i pabirči ono što je ispušteno tu i tamo, tako, kroz ovu poruku. Kaže, kako ja volim te male rukohvate, te male dobre stvari, to malo dobro staromodno probuđenje Duha Svetog tu i tamo, znate. Kad uhvatite taj rukohvat. I da možda ne dužim dalje, puno stvari možemo reći na ovu temu. I vidimo da se stvari koje se događaju oko nas samo govore da se ispunjava ono što se mora ispuniti, da živimo u pravom vremenu, da živimo na kraju vremena i da u poruci je sve savršeno. Kogod vidi neki problem u poruci, ja ga ne vidim. Ja očekujem da ova poruka završi na križu i krvari. Ja očekujem da ljudi ljudski gledajući i logično gledajući misle da je to kraj. Da misle od proroka Branhama i njegovih sljedbenika ništa. Raspali su se. Da misle, vidim, blagajnik se objesio, vidim, pastor visi na križu. Zajednica se razbježala i da me neko pita da li se želiš pridružiti toj grupi. Ja bih rekao baš toj. Jer to je zadnji i najbolji znak da sljedeći događaj je uskrsnuće starozavjetnih, odnosno u ovom slučaju novozavjetnih. To je najbolji znak da smo na kraju vremena došli do uznesenja kojeg očekujemo. I to je ono što se događa oko nas. To je najbolji znak kad vidite ljusku da odlazi. To je najbolji znak, jer samo znači, vidi, pšenica će vrlo brzo od zelene postati zlatne. Zadnje što je smetalo je otišlo. Možda su dugo surađivali vrlo uspješno, ali sad nema više suradnje i ostalo je samo žito. Vjetar je otpuhao ljude. Odnosno, vjetar je otpuhao pljevu jer je bila lagana. I to tih vjetrova. Ja mislim da onaj koji ženje, da mu je najteže čeka sljedeći vjetar. O tako? On, ja mislim, stoji sa lopatom i gleda okolo, možda poliže prst pa gleda da li malo puše. Jer ono što on čeka je sljedeći vjetar. Da ode i ono malo ljulje. Ono malo ljuske što je ostalo. Tako. I ono što je istina, nikakav vjetar ne može otpuhati žito. Nikakva doktrina koja se pojavi neće pravog vjernika odnijeti. Iako on zatitra na tom vjetru, on će pasti u grupu natrag na hrpu sa svim ostalim žitom. I tako, mi se ne borimo da ljudi ostanu, jer i što god se desilo ne može ih otjerati. Ono što je Isus Petar rekao Isusu, a kamo da idemo? Znači, Isus ih nije nagovarao i rekao, molim vas, ostanite, pa vidite, cijela zajednica mi se raspala, imao sam 70 ljudi, sad 12, još ako vi odete, gotovo, Židovi će mi se smijati. Isus ih nije nagovarao da ostane. Isus je rekao, hoćete i vi otići? Rekao, ajde i vi odite. Šta čekate? A oni su rekli, a kamo da idem? Kad ti imaš riječi vječnog života. Razumijete? A ljulj, pšenica, onu ljusku, koliko god se trudili, vi morate se jako potruditi da je držite. I ono što nju drži je samo, ona može ostati samo dok je oko žita. Čim se malo odvoji, ona je odlazi. Znači, a vjernik, žito može ostati žito sam. Vjernik može biti vjernik i živjeti sam u gradu i sljedećih 50 godina ne vidjeti ni jednog vjernika, nikog, s nikim se ne čuti, imati jednu propovijed u svojoj kući i on će za 50 godina biti vjernik. Tako. Ljulj, prva prilika kad se odvoji od riječi, jedan malo veći vjetar će ga otpuhati. Samo pitanje koliko taj vjetar treba biti jak da ga otpuha. Koliko je ta doktrina na koju on naleti njemu atraktivna. I je li trenutak da otpuha. I ono što mi vidimo, vidimo da smo stvarno na kraju. Priča se završava i ono što prvo kaže, ako ćete zapamtiti jednu rečenicu, kaže, ja čujem kombajn da dolazi Gospode. I neće biti jako dugo. To kaže u propovjedi 64. godine. Kaže, poistovječeno remek djelo Bože. Ili u propovjedi uznesenje, ako imam tu i s time ću završiti, kaže sličnu stvar. Kaže ovako, mi smo upravo tu, upravo sada, jedina stvar, Gospode, crkva izlazi van i mora ležati pred suncem da sazri. Kaže, jedina stvar je da crkva mora ležati pred suncem, odnosno biti izložena svjetlu, mora se hraniti ovom porukom da sazri. Je, ako znate, jedan čovjek, nedavno smo mu svjedočili, rekli smo mu, jedino što trebaš napraviti je čitaj propovijed. Radi što god si radio do sada. Nemoj se uopće truditi da to ne radiš. Jer ne možeš, to je jače od tebe. Ali samo čitaj propovijed. Obećaj sam sebi da ćeš sat ili dva vremena čitati propovijed. Dnevno. I on kaže, pričao sam s njim neki dan i kaže, ja sam mislio, kaže, dobro, imam vremena, čitat ću, ali mislim stvarno, koje su to fore da možeš čitati nešto da te to oslobodi. I kaže, evo već jedan izvjesni period vremena, uopće nisam radio ništa od onoga što sam prije radio. Kaže, ne možeš vjerovati da samo što čitam sad dva vremena, jedno poglavlje u Bibliji, možda par stranica ili koliko. Ja sam već, vrlo brzo nešto drugačije se u meni događa. Ja kažem, ako si našao Božju riječ, ako si našao nešto što je Božja riječ, to će te promijeniti. Ako si našao nešto što nije Božja riječ, nema šanse da te promijeni. Moraš staviti okov oko sebe da ne radiš te stvari koje radiš. Jednostavno te netko mora fizički spriječiti, staviti u zatvor, da ne možeš to raditi. Ako nađeš Božju riječ, ona oslobađa. Znači ono što prorok kaže, mi smo ovdje, crkva izlazi van, jedina stvar koju mora činiti je ležati na suncu da sazrije. I kaže, i veliki kombajn će doći vrlo brzo. I nakon nekog vremena. Evo ga, u uznesenju, na kraju svoje službe prorok kaže, jedino što trebate raditi, izložite se suncu, sazrijte, ljuska će otići, vjetar će otpuhati, a kombajn dolazi. Možemo se pomoliti. Dragi Gospode i Bože, veliki je blagoslov znati da ti uzmeš ovo blato, Gospode, i onda dopustiš da to strune, toliko strune da ništa ne može više struniti. Zadnji dijeliš toga strune, Gospode, i onda ona klica života, naše ime u Janjetovoj knjizi života, promijeni to blato, taj trulež u našem životu, Gospode, i donese ga natrag u zlato, u zrno, zrelo, zlatne boje, pšenicu, zlatne boje, Gospode, u vrijeme žetve. I onda jedino što preostaje, Gospode, da budemo izloženi suncu dovoljno dugo, da dovoljno dobro sazrijemo. Prorok kaže, vrlo brzo, nakon nekog vremena, doće kombajn. Tvoj prorok nam kaže, čujem kombajn kako dolazi, Gospode. Kaže, ja nisam on, ali ja sam njegov sluga. Gospode, hvala ti da kao tvoja nevjesta živimo u vrijeme dolaska kombajna, Gospode, koji će požeti ovu žetvu Gospode, što živimo u vrijeme i kad pušu razno razni vjetrovi koji će otpuhati, vjetrovi doktrina koji će otpuhati ljulj. Molim te, Gospode, da otpuhneš ljulj iz našeg života, Gospode. Sve ono što spriječava nas da sazrijemo u tu zlatnu boju, da ukloniš, Gospode, i da onda zreli čekamo naš odlazak, Gospode, da nas naš kombajn pokupi i odnese u žitnicu. Gospode, znamo da sve koji su tvoji, koji su, ti je Otac dao, doći će k tebi, Gospode. Ne bojimo se ni za jednog vjernika da neće ostati vjernik, Gospode, do kraja, jer je to obećano i to je tvoja riječ. Sve može proći, nebo i zemlja može proći, ali tvoja riječ neće proći. Pomozi nam u našem sazrijevanju, Gospode. Da ne budemo samo djeca, kako kaže Pavao, koju vjetar nosi amo tamo, Gospode. Da ne budemo nestabilni, nego da budemo zrelo zrno, Gospode. I ono što tvoj prorok kaže, zrno zlatne boje, zrno riječi. Riječ postala tijelo, Gospode. Da dio riječi, da dio ove riječi postane tijelom u našim životima. Molimo te u sveto ime, ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. što kaže ovaj stih, kaže živio da budeš odbačen. Ova poruka je došla da bude odbačen. Znaš, ne znam zašto se neki ljudi čude kad je netko odbačen. Pa ona je došla da bude odbačen. Krist je došao da bude odbačen. Tako. I ono što prorok kaže, kaže ako bude jedan od miliona spašeni koji će otići od nesenja. I onda kaže, ja mislim, ne sam da ovaj citat, ali mislim da kaže jedan iz Jefferson ili jedan iz Louisville ili tako dalje. Odnosno, bit će malo ljudi u nesenju. Ponekad mi imamo nekakve onako ljudske simpatije i sažaljenja, ali poruka je došla da bude odbačena. I da bude masovno odbačena, da bude izdana, da bude razapeta, da krvari i da krvareći očisti i nenesti. Neku malu grupicu. To što se događa nije ugodno možda proživljavati, ali došla je radi toje svrhe. I onaj koji je vjernik toga ne šokira. Onaj koji je vjernik se ne čudi tome. Onaj koji je vjernik on očekuje to. Čak na neki način mu je drago što to vidi u pismu jer vidi, ej, pa toliko smo blizu. Ej, pa ne da, kako je prorok rekao, čujem kombajn kako dolazi kao prije 50 godina. Pa gdje je taj kombajn sad? Je li taj kombajn već požeo velik dio žetve? Možda je žetva požeta, možda smo sad već na gumu. Možda je već počelo odnašati. Mi čekamo trenutak da ode zadnja ljuska. O tako. I onda da se desi da budemo uzeti u žitnicu. Pa mi smo stvarno na kraju. Tako. I kad to vidimo, to nas veseli. Tako, zato što ovaj svijet nije moj dom. Ovaj svijet je lud i sve luđi. Ovaj svijet se raspada kao što su što ova propovjed nedavno što je izašla. Svijet se raspada. Ne trebaš biti kršćanin da to vidiš. Ne trebaš biti religijan čovjek. Trebaš samo tu i tamo pročitati novine. Svijet se raspada. Sve je na kraju. Ali i mi smo na kraju. Ne samo da smo na kraju, nego smo zlatne boje. Bog postiže u nekim ljudima, nekim izabranima svoj kristolik karakter. I na kraju završava sa ljudima kojih ovaj svijet nije dostupan. I on je došao radi toga da bude odbačen od svih osim od njih. I bit će ih malo. I ne znam koliko, ne znam tko, nije me ni briga. Tako. Prvo kaže, nije me briga tko dođe, tko ode. Kaže, Bog ne broji svoje ljude. Bog ih vaš. I ono što me zanima, samo koliko je moj život težak na njegove vagi. Koliko ima zlata koje će i da li će proći test vaganja na njegove vagi. Da li će proći test zadnji kraja Novog Zaveta kakav je bio test na kraju Starog Zaveta, na Golgoti. Na Golgoti je bila vaga. Zadnja stvar što Isus radio na zemlji je vagao. Jedan razbojnik nije prošao test. Bio je prelamen. Tako. I otpuhanje nekim vjetrom doktrina, ako si nekim pitanjima vezanim za poruku, nekim sumnjama, ako si onda daj ovo, daj ovako, ako, samo neko ako i pitanje. I to ga je otpuhalo, i otpuhalo ga je upakao. Odakle je došao. Onaj drugi je rekao, Bože budi milosti, sjeti me se. I Bog mu je rekao, prošao si test na mojoj vagi. Kaže, ima nešto zlata u tome. Ti si griješnik, ali znaš da ti treba moja milost. Ti si griješnik i ti si me nazvao. Ti si griješnik u trenutku kad je poruka izgledala poražena. Kad je izgledala da je sve na kraju i kad su se griješnici naslađivali nad porazom, pod navodnikama, porazom poruke i raspadom sustava, ti si mi zalapio. I to je bilo dovoljno, to malo zlata njegovom karakteru, uz sve ono blato koje je bilo, bio je razbojnik, zaslužio je kaznu koju je podnosio, to malo zlata je bilo nešto što je prošlo test vaganja na Božju vagu. I Bog je uzeo sa sobom u raj. To je ono što mene zanima. Samo da prođem taj test, to je ono što zanima svakog od nas. I živimo u tom vremenu, posvetimo se tome, izložimo se suncu, izložimo se poruci, izložimo se svjetlu poslanom za ovo vrijeme, da zadnji trunak zelenila iz našeg života nestane i ostane samo zlatno zrelo žito da prođemo taj test vaganja na njegovoj vagi. Evo, neka se Gospod blagoslovi. Nisam rekao sve što sam mislio, ali možda nije loše nekako mi se sviđa ova tema, ne znam ako Gospod da, možda još jednom nešto ispričam u kontekstu toga. Evo, Gospod sa svima vama, Božji blagoslov, malo ćemo se podružiti, lijepo je vrijeme, i duhovno i fizički, ne znam. Ja, moj dojam je da je bilo dobro biti danas sa svima vama i dobro što smo uzeli Božju riječ, neka Gospod blagoslovi. Amen.